Malikuraye, Voix de l'Amérique Kikan.
Ambalma o anga folibe auye ambaula donia ni wati na kafo obeka malikura kuna fenu le la mevio afrikika au kwa bijumadu mekalo kleta anishiki samba fla anitani shiki okuna fenu be na lasi au balma msu mariam traori de fe kabosi jota ani worona kona la vewa soba kona washington dc ambe sorofia turkala keme ani fla san febe mako ani alaminina au munumba fe kana je bololoka au se kan suranga sitka oye www.vewabambara.com walmanga page facebook fenebe oye vewa Bambarai. Au kwa bi, kuna funu wa alak mabawu bena talike nuundika. Kuna funu ya iraka foko, ta ulila buzu daga dola suro yuwaru marala. Gurdo boku ma alibena u kuna funu wala wala kadi ama jemukan konala. Tenengu, ayirala kuna funu ufena kona kafoko suro kofemiye la kolukara mwa mwaflaye ko ulu wulikura bambanchi mwa do ufe. Kasim traure alibena u kuna funu ndi ama. Ebola bana sigine kwa fekata kungu RDC. Uka ministri danga ye wele wele da ka foko feminye wulika jo ye kolubisi na wala saka seka banakisenyo ni kabo bandanka umarabulu konala amene ukuna funu na me. Nanklalo lambe shaka traure alika farikulu nyana jaya kuhuku na funu na me. Kata kaika ufi. Ayrala kafo uka meri wulilendo siraba munu ni ulu tunchia nendo kaidugu konona ula ku ulu labe amene ukuna funu na me. Isa bachili bulu. Kakea ni sunga lokalo ere gele ya ye mali jamana kono da dumuni fengu ulu sorolikula. Kasim traure ale yesuku kono nada uyala bi ka mgo uka hakila uta ameno uku na funu name. Na mbora ya meta Burkina Faso kadaka kalandado da ele na Burkina ani mali odo kotoro uninyokonche. Ali duwe drago kabo bobo jula so alebe na uku na funu ndi ama. Ministri somi nabe kalata laben bara ukuna. Ulu ya ira kafoko femye kalata labengu yeko abara bela jilin sabatilindu. Kaya tutra ulebe na uku na funu ndi ama. Nunene bena kebi akwa don kibaru la kumabaye. Mime na lasi abal mamso Mariam Traurefe. Suro kuna funu ya ira kafoko taulila yuwaru. O marabulu konona la kerengerani ala buzu daga dola mi na fleni ye deboyi osigidala. Mopti marala. Ure kama ka sekasekali ka akunya ka yirala ka foko mugo tan ani konontɔn bonyɔngo be munu ni ulu ni tura akunya la ore kama be waka lasigide min be yuwaru no ye gurdo boku mi ye ale ye wulika jo ke ka akunya sekaseke aye kuna funu munu soro kana naye ango lame
samiya dunda sanfiɲɛ baw ni a kasaraw bɛ ɲɔgɔn na a siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye tasuma ka wuli kofin walima a kɛrɛfɛ tagaw la kunungo alamisa ka bɛn ni mɛn kalo tile tan ani wolonfila ye nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonfila waati i ka dɔ k'a fɔ sanfiɲɛba dɔ wulila yuwaru ale mara kɔnɔna na o sanfiɲɛba min kɛra sababu ye den b'i sigida bozo dɔ dagayɔrɔ dɔ jenina kosɛbɛ n'i ye daga ɲi ta k'a filɛ a be kɛrɛnkɛrɛnyana kofin ani buguwa ni ɲɔgɔn cɛ ni a be fɔ o bozow dagayɔrɔ ma ko bala bala ye bozow dagayɔrɔ ye min ma ba naani bɔɲɔngo de be daga ɲi kɔnɔna na jɛgɛ mɔni o y'a sababu ye nka min ye kunungo sanfiɲɛ ye a kɛra sababu ye ka daga kɔni jenini k'a banda ye baw ka da kan ma tan ani kɔnɔntɔn o de bɔnɛna a ni nani tasuma jeni ɲi senfɛ tasuma jeni sababuya bɔra sanfiɲɛba ɲi de la sanfiɲɛ min bonyana kosɛbɛ baw ka da kan a n'a a dibukuru kun be ɲɔgɔn na fɔɔ maa kun tɛ se kɛ a bolo kuru ye a ɲɛkɔrɔ bala kɔnɔna na bi n'i y'a ta k'a filɛ buguden kelen ma to a kɔnɔna na tasuma ɲi ye a bɛɛ lajɛrɛlen jeni sanfiɲɛ ɲi kɔnɔna na maa kun t'i ta yɔrɔ dɔn maa kun ti i n'a fan dɔ baw ka da kan dibi belebeleba de tun be sanfiɲɛ ɲi kɔrɔla la fɛn fɛn de ye i ka dɔ k'a fɔ nin bozow ka mina ye a bɛɛ lajɛrɛlen fana tora nin tasuma jeni ɲi kɔnɔna na bala bozow ni dɛmɛ ka kan bawo n'i y'a ta k'a filɛ maa fɛn fɛn de daga yɔrɔ kɔni bɛnna ni yɔrɔ kofɔlen ma a bɛɛ lajɛrɛlen kɔni bolo ntanyana nin tasuma jeni ɲi senfɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ y'a jira k'a fɔ min ye yuwaru seserɛfu ye cɛkɛda min be a kɔnɔna na ni a be wele ko développement social olu ni baɲumankɛtɔn min be yen nɔ ni a be fɔ a ma ko croix rouge olu be ka wulika jɔ dɔw boloda ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a dɔn k'a fɔ mina hakɛya minw tiɲɛla nin ko in na ma hakɛ min tora nin ko in na ani ma hakɛya minw banana nin ko in na yaasa ka dɛmɛ dɔ taka nin dagalamɔgɔw sɛgɛrɛ gurdo bokum voa banbara ale tɔgɔ la ka bɔ mɔpti mara la
kunu fitiri da kile waati fɛ kunnafoniw binna k'a fɔ ko mali lakɔlikaramɔgɔ fila wolokira banbanciw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɛnɛnku o mara la o de kama walasa ka se ka ko ɲɛɲɔdɔn vowa ka lasigiden min bɛ bamakɔ dugu kɔnɔ kasim traure ale ye kuma di adama kunatema lakɔlimɛtiri do a b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn
kumbadafe anga lasiki demu mbe uyangule kanyi fanyene kafoku anga ikul kamo flat me ni folo ye maman aidra no ye professeur de biologie avec Joseph Sanogo ko ye professeur de lettre donc olu bebe tenogo lise publik la donc ko ye composition de keta ban ko kune kana moki du konana donc on attend de moki du konana ko onana bamwajinu nana na mobile jotra la donc papier ni fouye papier fouye na ga ye ga fo professeur évolumétrique camp papier ouvé mo flap donc on ouvé au karako nu mo flap bo damana ko to bla kata ko lu na tambe donc information en haut de soro ko nu na fait comme de dans ces information flip et kana kan to tout là ay en fin la vidéo manu ni na information jonjon Mambo anye administration tenugo administration ouvelé ministre régional kumana ami proviseur kumana ubaya confirmé kafo effectivement mon nombre de composition la 10e de mon boulot car la composition au mekana mot qui fait tomber na anere wula anye terakata ministre de l'éducation kata chef de cabinet informé na ministre des affaires légales informé na on croit que ouvrier ministre informé à quoi la somare na disposition mon médaté la ta koko uta donc anere fanawa dans au moins on essaie sam ke no communiquer pour que comme rôle la boîte sam ala kalama donc pour que baraka se gaté kanya examen veille na amé examen veille na avec la que ko tamo veille la boîte morale donc on a des solutions ta nefo jamana nemo yi ka des solutions nyama ta ala pour que ancien mbé baraka ro la bi o ka se gala kana o ka baraka da wala pour l'instant moi qui baka so ou la si de mon mbé aya ya foni ki baro ko no ya so donc kana neka a nefo an kona ko la donc ni examen veille ka di ko metru la kana o ka baraka donc nous on se doit langana au monsieur dit faut que le carmo ko yene nokata zone d'insécurité na ambo foi no kada o kanate ayra kana assemblée fe refaina pour que comme rôle d'abord comment disposition mon mental ami se ba mo to la fe informe ou la
kuna fono betani anye dunia fan wɛrɛ fɛ an bɛ taa kongo rdc kabiri ebola bana segina ka na u ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniya la bandanga o marabolo la u ka minisiri dankan ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnin bila bi k'a fɔ ko wuli ka jow bɛ sen na walasa ka se ka ebola banakisɛ ɲɔni ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la hakililajigila an b'a daw kulo ka k'a fɔ kabiri ebola bana segina ka na u ka jamana kɔnɔ mɔgɔ 23 bɔɲɔngo be ye an be waati minɛ kosadanin na minnu ni tora la mohamɛd ture ale b'a walawala an ka lamɛn
Kenya ministriso nyema Dr. Oli Lunga sera bi soroma banaka sigidala walasa ka jamana fanga ka labeon tabulo abanakeleli la lajira sigida nyamola abanakeleli dagayro sigira bandaka Jessica Lunga Kenya ministriso kumatemela ka kumala a ministriso nyema ka laselila jabaranina ko jamana fanga ye ayamaria prokeli obina ke fula akuma ka ma bandaka sigida mbo la son labeni oni keleli façon jumain de ko chiden chama mbena anika segi wale ate ga ke fansi anyete fena Gaston Bongoga asigira ma doka sereala FPMA kumfulani tun joli bombana warangatali konotona korochera ninkalo damnenana toko daula Kongo jamana kenyaka anatle bien fana banakise yera mamunga nduru de la munu chela tanduru semantiera jete kura mingansira bi jumala dunia kenya sofe OMS be ajiraka foko mamunga nduru fatora ajekulu bina uka hakil naudi bi bana orangatali dunia strankola abana orangatali laban kera samba fla onitani wolonfla la ni akuna ikoro nga atuye manani faka
Centrafrika ufe ONU jakulu ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'u ka jamana marabolo woroduguyanfan ka taa kɔrɔnfɛyanfan fɛ k'a ka ca ni mɔgɔ 7000 bɔɲɔngo ye minnu ni olu y'u sigiyɔrɔ bila nin kunɲɔgɔn in kɔnɔna la k'u kunda Kongo RDC kan 7000 wɛrɛ fɛnɛ be yen an be waati min na k'olu fɛnɛ y'u sigiyɔrɔ bila kɛrɛnkɛrɛnniya la ka bɔ banbari o marabolo kɔnɔna la k'u kunda Kongo RDC kan sisan an bena tɛmɛ ni tunizi ye welewele bɛ senna ka da kan a yirala k'a fɔ ko taamadenw ka batonba dɔ be ye min ni o tora ji la kabiri ɔktɔbru kalo tɛmɛle san 2019 waatiw min sen fɛ a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 48 de be yen nɔ ni olu ni tora la ni waati kofɔlen nunu na tunizi u ka finitigiw bɛ wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw la walasa ka se ka koɲɛ ɲɛɲini ka dɔn a bɔra sira min fɛ ka da k'a yirala k'a fɔ ko u tun bɛ batonba min kɔnɔ n'o ye jikankulu ye ko ma min tun bɛ k'a boli ko o de ye nin waliya ɲi dabɔ a kama an bɛ tɛmɛ ni Shaka Tarawere ale ka farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni ye
anga damina ni musu sinan tulanta in folo badian sinan tulanta hukumu kono gambi musulaka ubina malita unyekoro chilufla anisaba mali kanuna asiran tulanta kra kunu gambi jamanaka no etralie ntulanta kosegini sinigene karido gambi jamanaka badenya sinan tulanta nunu mali ani gambi ni nyonche ube don coupe d'afrique des nations kan o musulaka uta mimina ta novembre kalonata gana jamanaka o laben hukumu kono Eliminatoire tako flana sinan tulanta tralila Côte d'Ivoire musulakaw ani Mali musulakaw bina ñoo soro juin kalu na tatle nani Abidjan Côte d'Ivoire kaw fe namura kando kenekan amta kanore kenekan noue demsen lakaw munu sima teme samu kankan nango kan junior o eliminatoire sinan tulanta hukumu kono Mali junior bina tazan taw bismillah sinigene kari mekalut lemwan stade Modibo Keita la Bamako yani ne tan lu vla dana gosira tralila tanzane kaw fe mekalut le tan saba kare temene Tanzania junior bina maleta unyekoro chilu kele anifla mali kanuna hakli na jigina amekumali sa sinan tulanta kan mali layan tourna fair play sinistibiri mekalo kle tan koronton kle duruna o tulanta o bloda chogo fle US Kita aleni association sportive de Korofina Asko olube nyo mosro Kita kaufi Juliba Ase aleni centre Salif Kita be nyo mosro RMA kono Juliba trena turukuru bugba mako namoro keneka amba kunche ni Chuta Traore Ale arbitre international jelatike ba jekuru karakono boksu hukumu kono Chuta Traore musula kadu ay farakulu ñina je kanu abi ni gasan bina ni bosisa
ñe boksu yere dige folo kampara di koroni kasroka do arbitrage la 1998 comité olympique et formation de Cancun a formateur bora Sénégal ñeu formation ke 2001 Mali et Blakata Tunisie ñenga diplôme folo soro juge continental 2003 ntlala kata formation do farala nga gradika kake référé juge continental depo wati ñe combat minke akacha combat kemeshigi parce que gala neo pro beke mbolu arbitre mbolu juge ntara gambi tournoi zone 2 arbitre ayba référé olu de betakai ayba afrique o badji nugudi ntara arbitrage mununke ntara sénégal ntara gambi Ntara Sierra Leone.
Oye ni arbitre 1998. Iye boxu ke Sanjuli.
Ama ke Sanchama.
Ye classe du mec.
Ye journaliste communicatrice, master 2 bembolo, communication journalisme la. Mais ya no chantu ye école Karamoy. Kanto école Karamoy la, intu ye arbitre de footballer. Ye santanko la, muso folo malikono. O konona de la, ye boxu arbitrage initié ngo comme musote.
O koroko boxu jare katine far colonie ndeto okan.
Ote parce que kanto lycée de Ségoula 1980, ntumbe sport chamanke, ntumbe athlétisme ke soit en hauteur, ntumbe basket fanake, ntumbe ballon tan cheu fer parce que wakati muso ballon tan tunte. Ne ya ye 38 ans, 46 ans, 45 ans. Ika arbitrage bi nogoya nena na box la parce que bi se ka arbitrage ko la foka se sambi woroni koma wode nena ti note abe kadini
box bi mo balo arbitre ya telatike ba
box bi mo balo ate mo balo ini non ka ke nyogon ka aw ka echanger ka ko chama nye don o kapsa ni wari dem senu be se ka wari teliman soro note ni ki dana box la war la itena wari chama soro ne arbitrage ke amateur box ya la ni asa mugan ntara jamana mununa ni sport enteta o yoro law e ne ye bursu fana soro kata kalanke coopération belgique de yo dinama ko muso chesir lendo football arbitrage la muso chesir lendo box la oluma delika a chama ye kwa ye bursu dama kata kalanke kake charge de mission ye kabine ula ministère ula
vu abamara togo la bamako siaka traore kala sedidu
Kirama Madu, Allah Kirama Madu, Mogo Sarama,
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 Neba Kola Maduma, Suburo Matima Madu.
Ayo ambalima uanga foliba uye kaula doni alivika fo awe kama likura jamu kandi la meni watina kabo vio afrikika au klube Mariam Traore dikumakana kabo siju ta aniworona kona la vio asubakono Washington DC. Sisa anga sikasika lukene amena udaele. Ambeta kaika ufe kadaka abe wati jambo ulu kasraba uchama tumbe munu ni ulu tunche nendu. Mintu nkelendo kasra bilibili kasabu ke sraba kan kasra otu nkacha. Uli kama uka miri meri anakcha kenyo uluye ulika jobuluda. Ka siraba uglani ko damne otuma meri renoe adama ngindwe abanye fo isabachili ukakuma baranina angalame
andona kaidi gukono ka yala yala ke ka mauninka makura munu ni ulusikira anga meri kuna ni abesankele ani kalodamani bobbi ukabara ukonala maube ka nimsi bosa sorowa anyinyinigalike maula dukukono ango lulame
depi anyanyira donc le munaka meri ko ye kana blabila ni sendu ila baina abeko ke sira munu kienendo problem ni yere bebe romne ayi nyesho barana abeko
mufatena bo yoro shila kana anka yoro dla anyira de bi anfa nga faranyonga ka anka yoro dla anga taksi be du yoromina o nya dona sisangoni
merko ni sigile ni sisangoni amba ye gidron ko ni mifa nyamo mbiche note polo ankunta da ka foko meri bi gidron fraire ni ye we gidron fradoro o bayira ka foko president de binale
e bara minu ndam la len flenge bu ko na kumbe amena an meni nofe na fem ndia ambali o ko nyamo saka koy
yoro fo ani nyama na bo ke mi hi ka ba dan tira ko yoro fo ani nyama na bo
merkura adama gindo andana ay bara min damina ama foga folo gidron friend don ta kwa anda ku mi ya ko kai samya dotora de do kan wota kai
ni saka foga baranya na mo saka friend be tla sangile kuno ko be na dron dron ni
ne ni sonja le ndo ko sobe merka barala mi ne ni sonja ere merka barala bawo aya ira ka fo ambe kilini ale nana kai ka development kama kai ka nyeta ka di kama
meri atama gindo ale nye folike uka bara kumunyato uya damneni nulunye
bara wero benge bekanga de me abara betse ga ke ko pase amusa ga betse kronyo awara taxi mu mestra la nisu mo ga zale umbora la ni ube pete bara mu tederel kanga ke ga minge taxi development local e altestra la e taxi de wari mo ote halodo donc taxi chama me ote stra la donc mini mestra ambala de jama na fala e minu foloe ana e ka ko kusu fana nama la bo jibe do mo ka abe le gudron ka ana fora jibe lo ka no tiana lani ka gele ko ma do ha ko fuso fana angulu fana la bo mena na fala wero be na fala te bam e gol do joye jama na fala sandre de sandre joye jama na fala ka kuran wala wala jama na fala no
ni tunyi abal make isa bachili alika lasiliye ka bo kai vio afrique otola
Sungalo kalo ye gelea kalo de mali kono nala kadaka ni sungalo jora kaba dadumuni fen ulubi gelea inafo nyo malu suku nono anisugaru na nyokonao alika fara femi na kono fen ye ulufena bi gelea ode kama vewa ka lasigide mibeba makodugu kono Kasim Traore ale matuko nina sungalo kono ay ulika joke ka munumunu salo buluda suku kono na dola bamako ana krefe dugula anka okunafonu name
Sungalo damina ina, minye ferelikan ye, chamban farala adon sungoka. Sungo munu munu ni senfe, anya ye kafo, mao mogo bi jofen munu na tele la sungalo ere la, suntika watu la ulu chamban sungo gale alilubi.
Eto wa Fatmata Samaki, ame nukude sere, ani tulubli, nine sungalo nako ni saniti. Saninga sumale, gele ya ere di vino, gele ya be maluko na sisa, adona saniti ubele. Nimi nani joni keme ye, kobe hali bina ni fensa, ufale ni soro leo, uwar msenti soro ala hela. Kasawa uda saniti inga. Angwa nime ala fuka barigada, nako ko mbesa fa salu daga sanin ne tay salu klo tu mekere ni ne klo barka buyana ka tme salu daga
ngal batigu ani nana ye na to bela jine fana fere wa lu fana ya yira ka foko gele ya be uka
nyama ku ka gele kan galiba ka gele asiba sa dalu ko na mulu wa sanin fana daga ke ya dan nan ni fe fe nan ya si ni ni te shika sa ato ngile ndora me bidu fa sa meta nyama ku sa bi wulum la disi o uda gbele man bay bi si ne te bi wulum la o chilo me sen ta keme ani ko keme ni binani nyama ku anyo ka sa la kangali ba boro kile wa kile ni kemo konto han ame ka sani ke wuli ame ta ta tinge nan asigi den la
shugo kono yala sefe ibado o de la ka fon fere li kala o yere de gunendo la mi san kala o ye ulute ka ye nya na fiu
ne be ga o su fere kilo kile ke me shege ni bi woro kilo ah sani don 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 ndo de sani ti ko sebe saro ante be sani soro don nan ta ni ante ka soro folonde fe nu gele ali ay jega kilo kile ke me shege ni bi woro o bi na bo choko jo
chimo ni chanja mamba so fulla amin ne be bar la sabi amin la sambi na mo me nan ta ko ni chara ne ma de ka no ke la nya na ina sugula to na bi da ka ta to fu de suwa gela gela era era de ni so shora sa ka sa ka de me re ka ni fara masno ni a gela era era de so so fara ya na kwa so so ya na ko so ya ka to so fara da ka
ta da mara mi sama ke ka bo sugu de na fala je ne be jega ni firi sugu kon te cha era na wa diga fana gela la sungaru na sani fana te sani ga suma sala go ta ko ni o ku ma no ni nan ta ina re sani re te ye
ne to ya li sangare o me na fe ni mana ni de firi o tiens la marché jollo en français amado femondo amegañe en chobela marché ti bo salo nga sa ñene ñene ma mbul marché chowala
ne to ko tenen sirivi ne be jaban jabam sen ndo ko mabadi firi ang ma jabam sen re anguru ta folo bisaba message jabam sen anguru kera bishigi biurun franduru ak ma bay rang mota mu ganduru bisaba message ak ma ba fina anguru kera fo biworo telephone yere na san du fitin sa
ni yesu garo ko ta fan felayi ayira ka foka ko sungalo nye songo chama ku yere la uluka ale ni nono mugu ni tulu
ne to ami sisere ko me bitike fe falaje ko marsha kasuma adam na ni to tekele bo toro be anguru pile wa nani ani kema fo mambe amba detai kema kema akilo kema bo nono mugu prekelenta la be prekola ina la fama fara ka fama bo bo mumbe ne bole wa ni siwel ikilo kema duru lo kre kema duru
yesu walo tle sabai ma chama mbe uluma buran sugaro sa folo la jorana mbe ula ni dora tna na fara sugaro era soka ka sala ke sugaro mbe wa jamana pokana na kana ulu chama ma dunina ka sim traure jewa bamara ale to wala bonako
waliya munu mbe se kamali jamana de mebi ka kanye taka sabati kuma nyoko ya yodoi ode kama amba fo jemukan la melindu ka kuma jale ya ukan inafo bara ko gele ya inafo yuruku yuruku muso joro ko malinya takala sibiri wo sibiri negenye ta ani wolongla ka se negenye ta ani sekima awye VOA Afrique la me sia turukala kime ani place en fait bamako ana la menina VOA Afrique katemenanga kuna fonu ya meta Burkina Faso kadaka kalam bulodo odai la nendo ye Mali jamana ani Burkina jamana o dokotro ni nonche wala sa kasika bara sensi senga ni jamana fla ani nonche ore kama ali do way drago ni ale vewa kala sidi ka bobo bujula soye akuna fonu nyine ay kuma di akalanda bara kenye mwa manuye sanata bambaye anga ka hakilna ulama kunyaka
ni jefuni Burkina dogotoro ka latge ni ulumin sira ka ye bana chama mbe ni akisel lombati on fe Burkina o koso sa o wele dike o baliman docteur Malion ma ko kana fara nyon ka kani jefu ni mbarake sanata bamba yo nyamgo ya ba fonye jefuni akwini
formation spécialisée lo kata pratique do ka mi mycologie mycologie pratique mi ya bi barakise mu yala manakise mi mi bana bla mwora ko mycose to ans gira ka ye ga fleko barakelo be adama dumbi me banakise nyala baraka doko parce que formation mumuke université ra ani école d'aura ati chama yera mogora kata ale banakise nyala ra banakise dumbi bina abana chayan be banan chan kenu kala fen chama kan ukoroku sida bana cancer ale ni banawero no bi bomuna mycose mbise ka developer en mire la rafle comme c'est la dou don deme an farafina e anto dugu ukama ai formation initié nous fana ya famu nga faranka
nunu majien dokotoro ani bo Burkina ta nunu na sanfla kala leke na sanfla kala bike chodi amen ke sanata bamba fe
donc première promotion nous lancera formation mita 2 ans pour la première promotion mais école d'enti na sigi ka sanfla ke amana ke étape par étape amna to kana ka ke ka ta puis barake lolu donc akera barake lolu kama ukase ka do foro ka lonia ka bana ki sen yele fan fe obimi wole ko e mycose
ali di wedrago veo atora bogo julasu
Ne tɔgɔ ye Sheikh Tizame Sek ka bɔ Dagagunga ni Sikaso. N balima malidenw ani farafinna ani diɲɛ seleke bɛɛ, aw ka farafinna fɔli waati lamɛn sibiri kari ntɛnɛn ani araba nɛgɛ ɲɛ kelen fo ka taa bila ɲɛ fila la. Aw bɛɛ dun ka nin lamɛn parce que nin ye koba ye dɛ. Bari ni anw yɛrɛ ka bulonda dayɛlɛlen ye k'a ɲɛsin diɲɛ ma. 102 FM VOA Afrique.
Ministriso min bɛ kalata labɛn baaraw kunna n'a bɛ wele nazarakan na ko Ministère de l'Administration Territoriale de la Décentralisation. O ɲɛmɔgɔ dankan ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kalata labɛn baaraw ye k'o bɛɛ lajɛlen sabatilen don. Kayatu Traore bɛna walawala an ka lamɛn.
Kalo fila dɔrɔn de bɛ an ni jamanatigi ɲini kalataw ni ɲɔgɔn cɛla la Mali la. Politiki jɛkulu olu bɛ labɛnw na yaasa u ka cɛbɔw bɛ se ka yɛrɛkofɔ kɛ cogoya min na sabati kɔnɔna na. O hukumu kɔnɔna na wasadenw ye yɛlɛma dɔɔni don kalata sariyaw la n'a bɛ wele nazarakan na ko loi électorale yaasa fasodenw bɛɛ bɛ se ka se ka kalata cogoya min na u ka maa sugandilenw ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degun caman ye. Yaasa ka kunnafoni di faso jama ani dɛmɛbaa jɛkuluw ma Mali masayaso min bɛ baara kɛ ni kalataw labɛn nye o ɲɛmɔgɔ dankan ye kunnafoni kɛnɛ baro sigi ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen di kalata sɛbɛn an'a sariya nin kan kunnafoni sɛnsɛlaw ma ka se k'a jɛnsɛ faso jama ma. Baba Aman Maiga n'ale ye Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation ɲɛmɔgɔ dankan ye ani a baarakɛɲɔgɔnw caaman ye ɲɛfɔli kɛ kunungo mɛn kalo tile tan ani wolonfila la kalafili sariya kura nin kan. U ye a walawalali kɛ cakɛda naani ɲɔgɔn na k'olu de bolo bɛ baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la. A y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ baara kɛ yɔrɔ min na n'o ye Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation ye k'o ka baara ye kuruba kuruba la ka kalafili labɛnw olu bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na ani a minɛnw bɛ se ka lase a seyɔrɔw la cogoya min na ani ka baara fasiya wɛrɛw kɛ minnu n'o o bɛ tali kɛ kalafili yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogoya min na a ɲuman na. O kɔfɛ Délégation Générale des Élections n'a bɛ wele ko DGE olu t'a ye ka kalafili sɛbɛnw k'olu labɛn k'a bila bɔlɔlɔ kan. Mɔgɔw bɛ taa voter ni sɛbɛn minnu ye mɔgɔw tɔgɔ ka bɔ a kan ka tila ka jatew ni fɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ a kan. A sabanan o ye seni ye ale t'a ye ka kalafiliw baaraw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi k'a daminɛ a daminɛ na ka taa se fo kalafili jaabi olu bɔli ma. Laban n'o ye naaninan ye o ye Cour Constitutionnelle ye n'o ye sariya sunba o labagaw ye olu t'a ye ka jalatigɛli kɛ jaabi kan kɛrɛnkɛrɛnnenyala k'a di k'a fɔ nin de kɛra kalata jaabi ye. Min ka kan ka to hakili la o ye Baba Haman Maiga a y'a yira k'a fɔ ko nanbarako kumaw kalata sɛbɛnw kan ko o tɛna se ka waleya ɲɛ sɔrɔ. Ko sabila mɔgɔ fila tɛ se ka voter ni kalata sɛbɛn kelen ye bɛɛ de tɔgɔ bɛ bɔ i ka kalata sɛbɛn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni misɛnman fɛn fɛn bɛ mɔgɔ kelen kan o bɛɛ de bɛ k'o kan. Awa ko ni mɔgɔw fɛnɛ nana n'u ye kalata mɔgɔw bɛ kalata so kɔnɔna na ye minnu b'a sɛgɛsɛgɛ u fɛ. Kumaka labana a y'a yira k'a fɔ ko maaw ka hakili sigi ko sabila ko labɛn bɛɛ lajɛlen bɛɛ sabatira u bolo wa kala nin fɛnɛ ni ala n'ala kira sɔnna a ma a bɛna na ta lakana belebele o kɔnɔna na yɔrɔ yɔrɔ min n'a bolo dalen don ko kala kan ka ta o yɔrɔ la Mali dugukolo kɔ kan. Ayiwa an balimaw komi aw y'a faamu cogo min ni bɛna dansigi an ka bi jumadon o kunnafoniw la n'o ye malikura kunnafoniw tun ye ka foli ni tanni kɛ ka di aw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenyala aw minnu bɛ sun na mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnenbaw bɛɛ lajɛlen ye. Ka Dramane Jakite fo ni waati na a bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ kan an ka foli b'a ye. Yakuba So an ma ɲini kɔ an ka foli bi ye dantɛ foli min na. Ibrahima Kalilu Siribe Abdulayi Kante Abdul Sibi ani Modibo Sangara ninnu y'an kanubagaw ye u bɛ k'an lajɛ ni waati na an b'u fo dantɛ foli min na. K'a fɔ aw ye dɔrɔn ko aw ka jɛmukan bi a labɛnna seko aw ka cɛjan fɛ n'o ye Sheikh Chiwe ye. Jɛmukan ladira aw balimamuso Mariam Traore fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Au cambe wati wéré la kaula héré
Mama, 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 mama VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui, édition de 17h30 en US.